cantos anos ten de vida, ou meses, ou días, ten unha abella?
Bueno, pues mira, depende da época en que nazca. Por exemplo, se nace próximo ao inverno, vai durar moito máis tempo, porque vai ter moito menos actividade, entón non ten desgaste físico, e pode durar hasta 4 ou 5 meses. Mentes que na época do brao, pues, como moito 2 meses, se acabaría a súa vida, porque traballa moito e morre antes.